VOA.
Kenyani United States waliin daldalaaf investimentii jabeeffattee waliin hojjechuuf qophii qabdi. Tanuma pirezidaantiin isii Uhuru Kenyatta kalee White House keessatti pirezidaanti Trumpiin wal dubbatan. Kenyani akka dureeyyiin United States hedduun biyyisii dhufaniitiin investimentii hojjetan illee feete. Marii tanaan duratti Kenyaan mootummaa isii horii biyya badu dhowwe naga lafa jabeessa investimentii illee guddisuu fi waan hedduu mimmidhaafachuu jira jechuun pirezidaanti Trumpitti hime Zaltika Hookatti oduu tanaan nu erge jalanne.
Yeroo Ameerikaan Meksikoo waliin waliigaltee daldalaa mallatteessitee gatiin gabaa addunyaas haala gaariirra yeroo jirutti Kenyaataan gara Ameerikaa dhufuun waan gaariidha jedhan Pirezidaant Tiraamp.
Waa'ee kanaa hedduu gammannaa waan ta'uu jiru dursee dubbadheen ture kan amma ta'es kanuma. Waan ani dubbadhe marti dhumarratti ta'uuf jira. Kanaaf guyyaa gaarii filattee dhufte haala nutti tole keessa jirra.
Kenyaataan gara White House'tuu hin dhufin guyyaa tokko dura VOA'f akka ibsanitti kaayyoon daawwannaa isaanii waliigaltee daldalaa kabiyyootii lamaan gidduu jajjabeessuu akka ta'e dubbatan.
Akkamittidha ta daldalaa qabnu fooyyessuu akka qabnu ilaaluu feena investimentiin Ameerikaa Keeniyaa keessatti attamiin akka jajjabaatu ilaalla. Jijjiirama keessuma waggoota dabran afur keessatti argamsiifnee fi caasaa misoomaa hojiirra oolaa jiru akka bu'aatti itti gargaaramuu feena. Lammiiwwan Ameerikaa sochii Keeniyaa keessa jiru kanaan akka hojjetan feena.
Mootummaan Keeniyaa danqaa investimentii biyya alaa mudatan kan akka malaammaltummaa dhabamsiisuuf hojjetaa akka jiru Keeniyaattan dubbatanii fedhiin uummataas malaammaltummaa dhabamsiisuu akka ta'ee fi kanaafis fedhii siyaasaa waan jiru dhumarratti ni milkoofnaa jedhan. Investimentii biyya alaa Keeniyaa keessatti akka hin jajjabaanne danqaa akka ta'e waan biraa sochii shororkeessota akka Somaaliyaa keessatti maaddeffate kan garee Al-Shabaabii jedhan. Waraana Keeniyaa Somaaliyaa keessa tursuun dinagdee miidhuusaa fi yeroo feenetti immoo keessaa ba'uu hin dandeenyu jedhan. Keeniyaan piroojektii gurguddaa lama gaggeessaa jirti. Tokko daandilee gurguddaa kaampaanii Ameerikaan gaggeeffamuu fi daandii baaburaa kan Chaayinaan gaggeeffamudha. Garuu liqaa guddaa Keeniyaa irra jiru daran hammeessaa jiran.